Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizi men Gözel Hudaiverdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'da arkada futbol toporunun Saud Arabistan'ın Al Nasr toporu bilen futbol yarışına tayarlık görüler. Duşuk 11. fevralda Şhavadın Olimpia Stadionu'nda geçirler. Şunlar Olimpia Stadionu'nda tayarlık çareleri gözeyler. Ama bu sport maşıklarına degişli olman eğitim ona Tomoş Etçek can köyörlere degişli. Hakimetler, studentleri ve büccet işgarlarını özlerini nerip alıp пармак кеме ва нәдип колдоо билдирмек боюнча түргөнлөштүрүярлар.
Спорт ва туризм институтунун студенттери көйгөшүктө түргөнлөшүктөрү катнашыярлар. Олор стадионуна тил вакытта кечирилмели футбол оюнуна Түркмөнстандын аркадал топоруна жан көйүр hükmünü томош этмегин тертиби көрөдүлөр.
Deyip Aşgabatlı Çeşme 22. yanvarda gurrun verdi. Bu maşıklara katnaşyanların söylerine göre olara dine Türkmen komandasını goldamak berk tavşırlıptır. Saud Arabistan'ın Al Nasr toporu bilen oyunda arkada komandası utmalı deyip bize aittiler deyip student gurrun verdi. Türkmen futbolçularının Saud Arabistanlı karşıdaşları bilen yarışının 11. fevralda Aşgabat'ta ve 18. fevralda Erriyat'ta bolcağı Kuala Lumpur'da geçirilen bize çekilişinden son ıglan edildi. Aziya Futbol Konfederasyonu Федерацияда Чемпиондар Лигасының финалының дуушукларының сенелеріні ве башланян вақтларыны тасиклады. Футбол ойына томошачы өкмінді таярланян түркмен студентлерінің машықлары бірнәчі сағыда чекер. Ашғаватлы чешмелерің ене вейрі шейлі күрін верді.
Талиплер соғық ве хапы тоданлы, палчықлы, пластик отырғышларда қыш паслының чейгінна ве соғынна инчеме сағатлап отырмыр олярлар. Olar baydakları kalgatmalı ve başka da dürlük hareketleri yerine getirmeli oluyorlar.
Onun bellemegine göre açık asmanın aşağında enceme vaktlap ulanılman duran Budyethan'ın oturuşlarını tozon kır basıp gidiptir. Cemaat hocalığının işyerleri Budyethan'ı süpürüp yuvup yetişmeyerler.
Talipler hapı oturuşları yanlar bilen getiren çıygılı süpürgüçler bilen arasalamak çıkalgasını tapsalarda soğuk ve katı oturuşlarda köp sağıtlap oturmak yaşların sağlığına ziyan yetiriyor. Olur hacethana da koy verilmeyor.
Deyip çare katnaşıyan Aşgabatlı gurrun verdiyim. Türgönlöşüklerin surunukturucu olmağına karamazdan kevri yaşlar meşhur futbolçı Ronaldo'nun gelmeğine karışıyarlar ve onu görmeye umid ediyarlar. Türkmenistan'ın arkada topar bilen oynayacak Saud Arabistan'ın Al Nasr klubunun düzümünde 5 yedek altın top bayrağının eğitip olan Cristiano Ronaldo hem bar. Ama onun Türkmenistan'a gelip gelmeyecek varı da haber olmadı. Bu aralıkta 3 kepte denem azraq vaqtdan geçirilecek bu sport çaretine bile etler satılıp başlandı. Türkmen Metbuatı Aşgabat Şehir Hakimliginin Türkmen futbol toporu arkada bilen Saud Arabistan'ın Al Nasr toporunun arasındaki oyuna peteklerin online görünüşte satılıp başlananlığını 19. yanvarda haber verdi. Petekleri Şehir Hakimliginin resmi internet sahipasından çeyrede sanlı şehir mobil koşundusu arkalı satın almak mümkün. Bu medya haberlerinde peteklerin bakası oyun meydançasındaki oranların yerleşişine ve sektörlerine göre кесхетлен яр дейлді, ема анық нырх көркөзілмеді. Хервер петек айратын QR код білен үпчін әділіп, оны сатын алан шақсың шақсиетіні тасиклиян ресми намасына бағлан янлығы кем хабар берілді. Ө ойның мейданшасына гелен жан көрілер петекте көркөзілен мағлуматлары лайық. Гелен паспорты яда доғылыш шадат намасыны көркөзмелі болыр дейліп ресми мағлуматларда айдылды. Arkadağ toporunun Al Nasr komandası bilen futbol oyununa barmalı potensial Türkmen tomoşaçılarının yeni bir toporunu büccet edarelerin işgärleri düzger. Azatlık radyosu bilen gepleşen Aşgabatlı büccet işgärlerinin bir neçesi şunlar paytaxtın devleti değişli edarelerinde hem kerhanalarında biletlerin satılyanlığını aittılar.
İşgärlere geçirilecek futbol oyununa petekleri satın almalı deyip tavşırılıyarı. Kavirler esasan zenanlar öyde iş kutoranı Tutunok, gayrat edin, bizi çäreden boşadun diýip ýalwaryarlar. Emma başlyklary "Yok, her kimin özü gatnaşmaly, bize de ýokurdan buyruk bar" diýerler. Sport çäresine gatnaşmaly işärleriň sanawy düzülýär we olardan pul toplanyp barmaly wagty kesitlenýär.
Dip paytaxtly çeşme etdi. Böjet edaralarynyň işgärlerine hem türkmen futbol toporuny goldamak tapşyrylypdyr. Tomoşaçylara deşer yurt toporuna can köyürlük etmek qadagan edildi. Milli topory can köyür bolmaly bu buyruk deyip görkezme berdiler. Tapşyrdylar deyip büjet işgär etdi. Arkada futbol toporunyň Saudi Arabistanyň Al Nasr komandasy bilen oyununy başda arkada şäherinde geçirmek meýilleşdirilipdi. İlkinji oýun 11-nji fevralda 10 000 tomoşaçy üçin niýetlenen arkada stadionunda geçiriljegini Türkmen portal neşri 2-nji ýanwarda habar berdi. Näbelli sebäp göre bu oyun son Aşgabatda geçirilipdir. 45 000 çenli tomoşaça niyetlenen Aşgabatyň Olimpiýa stadiony 2017-nji ýylda ýapyk binalarda we söwüş sungatlary boýunça 5-nji Aziýa oýunlary üçin gurulypdy. Bu açyk howada ýerleşýän köpü urly sport ýetgasy üçin 2003-nji ýyldan 2013-nji ýyla çenli ulanylan hem sapar Murat Türkmen başa adyny götüren Uzalka Olimpiýa stadiony ýumrulypdy. Emma şol halkara çäresinden soň bu kaşaň ýetganyň soňky 9 ýyl bäri seýrek ulanylanlygyny, ony tomoşaçy bilen üpçün etmek üçin ýylatyň mejbur edilip bu ýere getirilýänligine garamazdan, her gezek stadionyň 3-4 gatynyň hem zordan doldurylýanlygyny aşgabatly çeşmeler aýdýarlar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogsanan Nurwan. Eýranny 2025-nji ýylyň 28-nji dekabrynda hökümete garşy başlanan protestleriň güýç bilen dowamly basylyp ýatyrylmagy netijesinde wepat bolanlaryň arasynda türkmen sehralı türkmenleriň hem onlarçasynyň bardygy barada ýyl başyndan bäri tasdiklap bolmaýan maglumatlar gelip goýýar. Azatlyk ol maglumatlary ara gatnaş kynçylyklar sebäpli şu wagtda senli doly anyklap bilmedi. Şu aralykda Türkiýanyň Trakya Üniversitetiniň professori, aslı türkmen sehralı alim Abdurahman Düýejiň sosial ulgamlarda ýazmagyna görä, soňky günlerde protestler döwründe we olar basylyp ýatyrylanyna ölen türkmen protestçilerini adından 3 sanatynyň ölümini tasdiklatmak mümkinçiligi döredi. Azatlyk Eýran protestlerini wepat bolan türkmen sehralı türkmenler barada professor Abdurahman Düýejiň bilen telefonuny kıyıskaça söhbetdeşlik geçirdi. Abdurahman, şu İran'ın Türkmen oğlanlarının şu protestlerle bağırlıkta köylek bolanlık var da maglumatlar var. Sizde şeyle maglumatlar var mı? Bir de koşmaçı maglumat verip bilecek misiniz?
Hava Yavşan ağa, Türkmen sehramızda şol duru şehirlerini Türkmenlere daha ettiyeler köçe çıktılar. Ondan benler Türkmen şehrini kümmette, kelalada. Umumi havarımız var. 20-30 adamdan vuruluptur. Oku tutuluptur. Yönü çok neyse sağ, neyse ölenliğini anık bilmeyiz. 4-5 adama hükmen ölü deliye, üçünün adını biliyor ölenlerden. Kümmettin Ali Rıza Çuğgan, Doktor Çuğgan'ın oğlu. Ondan yine de Cergelan'ın Emir Ali Tervizi, Türkmen oğlanı, Yaşacı oğlanı özde her neresi. Yine de Aydayın Fata Ferzanfer, bu da kümmetten sporcu boksör oğlanı özde, boks oynayan oğlan. Şunların üçünü anık ölenliği tasdiklanan havarı. Şimdi kalından ne çölüp dur zaten her gün teyze havar geliyor da palanım ölüp dur, palanım oğlu ölüp dur deyip. İnternetler yapık, telefon yapık. Şol için bizim bilyanımızdan katı çekli. Yönü şu köçelere Türkmenlerin çıkanları doğru vururun. 20-30 adam vurulan doğru vururun. inni şol hastanda balnisada yatıda şolar keselhanada. O hem ağır yatallar var ol. Edil şoğun ölümen ne çoğun sonra zan veriyorlar. Sol için ne çoğun sonra da havarlığa gel kovuşuyor.
Abdurrahman siz şu urlon niyenizde o da çiyan yarağın oku degen adam deyip aydıyarsanız şeyle mi?
Yani 3 aydanım rejimin yaraklı işleri edil savaş meydanı yalı adamdan önüne çıkıp doğruşaları kuruşuna bağlayalar. Atyalar. Çol atılallan yani 3 tane sanat geçenim zan verdi. Şehit bol ölüler. İran'la tutuşlayın. Halktan gelen haberlere göre 12 binden köprek adam öldürülüyor. Brize'de. Yönü insan hakları kuruması da 10 tasdiklediğini 4300 adam tevereği öldürülüyor. Anık şolun bilip tasdikleyenleri yönü halk ondan katı kendini vaydı.
Bir İranlılar siz kuruluşunuz da sınak içindeki ölen mümkünçülüğünüz oranır belki. Bu yerde vardı umumun ne fikir ediyorlar? Ne hil bakı veriyorlar bu harekete?
Ya bu mesele bir yıllık mesele diye de şol rejimin 47 yılla yürüyen siyasetinin neticesi. O bir ideolojiye esaslı bir rejim. İran'daki nevit petrol pulunu şol o ideolojiye esasında dünyadaki toporları, militan toporları harc edip şey edip gelişi, yıllar veri. İranlıların bizim özümüze pul gerektiğini seyretmeli, bize bakmalı, özümüz garip yaşayaz deyip hem işe şuna karşı protestolar var. Ondan sonra Suriye'de Oldoşi Beşar Esed'i, Irak'ta, Lübnan'da, her yerde şol İran'ın Oldoşi'ni on dünya biliyor. Şolam dünya kollamak diye de halkın şu petrolün yiyecek işek pulunu iyi verip kolluyor. Ondan bir taraftan ama Amerika'nın İran tersine sansiyaları. Şol için ekonomi çok yer, bunu da halk da bilmeyeni köçelere çıkıyorlar. Ondan rejim şu halk korduktan yaşayıp bilmeyeni şol için köçeye çıktı değil mi ya? Onu diye İsrail çıkardı diye, Amerika çıkardı diye. Yani hem mi güneyini olum sınatacak böyle yani. Bir millet oturun yerine kavu yaşayamaz. Öyle de Amerika'nın gidiyle çıkmaz arkadaşlar ya İsrail'e gidiyle. Olur neyme ikisi bir zamanla oluyor da. Hem içeriden halk yaşayışı kıyın. Hem mezarın koşulup duğular saçın görünüyor deyip o tarafı kamsı vurup duğular adamlara. İnsani haklarını veren oklar. Olun hem bir tarafta bir de çöreğin ne kesiyorlar milletin. Şu sansiyalar olup. Onun sonu millete yaşayış yok ya. Ölür siyah dışlardan dinar siyip köçe çık ya. İran halkı yağdadı bulardan. Yağdadı. Ürün şu yerde.
Abdurrahman Düyücü, geplesimize koşulup verin mağlumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun size. Allah kuvvet versin. Sağ olun.
Gepriyer adatlı radyosayım. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýalylar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şu epdeniň başynda Aşgabatda howanyň temperaturasy -1 gradusa çenli sowap, garyň ýagmagy bilen köçeleri gar bastı. Indi bir näçe gün bäri ara salanmaýan gar ýagyny üýşmekleri köçeleriň sürçek bolmagyna, ulu hadisalarynyň ýüze çykmagyna getirdi. Munyň bilen bir wagtda paýtagtyň ençeme etrapçasynda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň we çağalar baglarynyň ýyladyş ulgamlary kadaly we talaba laýyk işlemeýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 23 yanvarda paytaxtdan maglumat berdi.
Paytaxtda diňe prezidentin kerweniniň gatnaýan ýollary gardan arasalanyp, olaryň buwdy ýörüýte gurallary bilen eredildi. Emma paytaxtyň köçeleriniň galyn bölegi, ýagny ýollaryň 80-90 ötörümi gardan, buwdan bolup olarda ýagyn üýşmekleri arasalanmaýar. Sürçek ýollarda ulaglar taýyp ýoldan çykyp köçe ýol hadiseleri ýygy-ýygydan bolýar.
Deyip yağdaylardan habarlı aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Arasalanmayan köçelörün hatarında Hoca Ahmet Yasovu köçesi, Oğuz Han köçesinin Gündoğur tarapı, Baba Ananov köçesi ve beylikler bar. Habarçımız köçe yol hadisalarının Gurvan Sultan Ece, Oğuz Han ve Andalip köçelöründe bulunduğunu, yönü olorda ağır şikestlenmelerin ya da adım yitkilerinin bulunduğu barıda hazırlıkça anık mağlumatın yoktuğunu aittı. Köçelörün Ehlisinin arasalanmazlığı hem sürücülörün hem de piyadaların köpüsünde nəyilelik dörögyäri. Dünge prezidentin geçen köçelörünün arasalanıp, qalan köçelörün arasalanmazlığı häkimiyetlerin dövlet adam üçündür diyen şığarını yalana çıkarıp, dövlet bir adam üçündür diyileni bolyar deyip, aşşavatlı sürücü anonimlik şertinde aytdı. Bu aralıkta şehir häkimliginin ve cemaat hocalığı müdürlüğünün bir näçe işgäri yolları arasalamak üçün az sanda bolsa da yürüy to uloğların bardığını, yönü oları ayap saklamak barıda buyruk berlendiğine yara. Bu uloğların sanının azlığı sebepli bölüm dolundurucusu bu uloğlar bilendiğine prezidentin kervenin geçen esası köçelörü arasalamağı, qalan köçelörü könü uloğlar bilen arasalamağı tavşırdı. Ol qalan vaqtı tədi uloğların kərhananın durolğısında ayap saklanmalıdığı, dine zerur yağdaylarda ulanmalıdığı barıda görközme berdi deyip cemaat hocalığı müdürlüğünün bir işyeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Paytaxtın yaşayıcılarının köçelördäki azabı duam edýän mahalla şäheriň ençeme etrapçasynyň yaşayıcıları şol sanda çağalar ýylanmak meselesinde kynçylyk çekýär. Muňa Sowet döwründe gurulan etrapçalarda şol sanda 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji, 6-njy we 30-njy etrapçalardaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynda, orta mekteplerde we çağalar baglarynda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly we talaba laýyk işlemezligi sebäp bolýar.
Son 10 yıllıkların devamında kurulan yaşayış sayılarının yeladış ulgomları işlese de köyünü sayıların sultanı 40-50 yıl olarak kurulan mekteplerin çağlar vağlarının yeladış ulgomları talaba layık işlemeyen. Otoğların yeladılmayanlığı ve soğukluğu sebepli çağlar soğuklap dümevleyer.
Deyip 6-njy etrapçanın yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Onun sözlerine göre ağzalan etrapçalardaki cayların birinci katlarındaki yıladış ulgomları bir neme kadalı işlese de yokoru katların yaşayıcıları öylerini elektrik peçleri arkalı yılatmalı bolyarlar. Azatlık yokorda beyan edilen yağdaylar barada şehir häkimliginden, aşşavat yılılık trestinden ve cemaat hocalığı müdürlüğünden telefon arkalı tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaksamızın 23. yanvarda bu edaraların resmi web sahipalarında görközülen telefon belgelerine eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da kış aylarında ığırlı huvadan son köçelörün öz vaqtında arasalanmazlığı, yıladış ulgomlarının kadalı işlemezliği bilen bağlı vakalar yılın yılına qaytalanýar. Mundan başqa da ilat, gaz ve elektrik üpçünçülüğünün yığ-yığdan kesilme bilen hem yüz-yüz bolýar. Yangıç serişdelerine bay, şol sanda tebii gazın gorları boyunca dünyada ilkinji orunları eýleýän Türkmenistanın häkimiýetleri bu ýagdaýlar barada açaçan mesele gozgap, bökdönçlüklörün sebäbini düşündürmeýär. Bu barada ýurdun metbuaty hem dymýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduvçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlyk Radyosu'yı xabarlar gündelüğümüzü men gözel Hudaýberdiýew we devam etdiriýärin. Kreml Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Birleşen Ştatlaryň ýörüýti wekili Steve Witkoff bilen geçiren we 4 sagada golaý dowam eden gepleşikleriň netijesine kanagatlanma bildirdi. Bu bolsa Aktamyň mehman wekiliýeti bilen giýjeki duşlukdan soň Ukraina garşy urşyny bes etmek üçin özüniň berk territorial talaplaryny ýumşatmanlygyny görkezýär. Путин белән елның дәвамында 7 ядәк дуушын Берләшен Штатларның йөрите вәкиле Стив Виткофын 20-23 январда кечерен гепләшекләре Украинаның президенты Владимир Зеленскийның 20 январда Дональд Трамп белән дуушма өчен Швейцария бармагына үз өчен алын гепләшекләрен тәде тапкырның дәвамында булды. Берләшен Штатларның Украина ва Рус топорларының 23 январда Абу-Дабида дуушышмагы мейлештерләр, оларын хопсулык мәсьәләләрне ва 2022 елның февраль айында Ортетин Украина доли мөчверли чодошуннан вери 4 йыл голай дәвам идән урышын соңына чыкмак белән багланышыклы бейлеке мәсьәләләре ара алып маслахат итмәгенә карашылар. Зеленский Абу-Дабида кечерилҗәк кепләшекләрнең территориаль мәсьәләсенә һәм үз иченә алҗактыгыны WhatsApp сөхбәттәшлегендә журналистлар әйтте. Путинның дәшәре сиясәт буенча генешчесе Юрий Ушаков Кремльдәге кепләшекләрдән соң рус журналистларына бергән бәянатында һич хиле өңгөдәшлек булмады дип белләде. Путин Ортетин дипломатик чөзгүде чын йөрәктен кызыкланганлыгын айтты дип Ушаков белләде. Бу казаналянча Ортет урышының максатларын идегдерле дәвам иттерер дип Ушаков. Бу этатаным Ортетин яраклы күчләрнең стратегик башлангычын үз элендә саклаган сөвеш мәйданларына хас дигешледер диде. Ортет күндә Украинада кошмачы ярлары хаял ва улы иткеләр белән басып алар. Йөне Путин ва бейлек рус рәсмиләре Москва дипломатия аркылы алмата кошунның Jüvlen talep edýän has köp territoriýasyny basyp aljakdygyny ýedigderli gaýtalýarlar. Ushakov şeýlehem 2025-nji ýylyň awgust aýynda Alaskada Trump bilen Putiniň arasynda geçirilen ýüz-ýüz gepleşiklere ünsi çekdi. Birleşen Ştatlaryň resmileri şol duşuň netijesiz bolandygyny, Rus resmileri bolsa netijeli bolandygyny aýtdylar. Иң эсасы Кремль гепләшекләрендә территориаль мәсьәләнең Анкориджедә ылалышлан формула буенча чөзмәздән узак мөхлетле ылалышыга етмә өчен һич хиле умыдың юк дигән кайталанды дип Ушаков әйтте. Орсет Украинадан үз кошынларын Киевн гөдөкчүлегендә сакланган Донецк тевтендәге позицияләрдән чыгармагы таләп итте. Украина бу территориядан юз өвермәгән Орсетнең агрессиясын оңлаҗактыгын әйтәр. Донецк Москваның күчләренең бөлеклеген басып алган ва Путиннең Ортетә дигешлелеген өңү сөрән Украинаның 4 саны эсасы севетләренең биридер. Ортетнең талабы халыкара дәрәҗәсендә тас хеммелер тарафыннан рет ителәр. Гепләшекләрдән соң һич хиле бәянат бермәдек Берләшен Штатларның делегациясе 23 январда 3 тарафын Украина, Ортет ва Берләшен Штатларның катнашмагында кечерилҗәк тәде дуушуклар тапкыры өчен Абу-Даби шәһәренә китте. Шул гепләшекләр эсасаным хопсулык ва икътисади мәсьәләләргә гөнөктүрелмәле ва Ушаков ГРУ дилеп атландырылган Ортетин Харвы Аңтав гуллугунун директорунун катнашчактыгын айтты. Украина тарапындагы эсасы гепләшүчүлөрүн бири Украинанын Харвы Аңтав гуллугунун өңкү директору Зеленскийнин баш идаратынын башлыгы Кирилл Буданов болор. Geçmişte AK tam bilen gatnaşıklarda kevr soğuk pursatları baştan geçiren Zelenski, Donald Trump bilen Davos'ta geçirilen duşuğunu övdi. Ama neme varada ılalaşılıp ılalaşılmanlığı belli olmadı. Birleşen Ştatların ve Ukrayna'nın resmileri, Amerikan kampanyalarına, Ukrayna'nın mineral siriştelerine ve kevr tenağıt budaklarına artıkmaşlıklı giriş mümkinçiliğini vermek varada meyil namanı tamamlamağa sinan şiarlar. Başqa bir möhüm we jedelli mesele paraxatçylyk ılalaşygy gazanylan ýagdaýynda Günbatarın Ukraina üçin howpsuzlyk kepilliklerine degişli Ortet NATO ýurtlarynyň goşunlarynyň Ukrainada ýerleşdirilmegine garşy çykýar. Ukrainanyň Ortet tarapyndan basylyp alynan Zaporojye atom elektrik stansiýasynyň ýeçiligi we gödökçüligi de ýene bir jedelli mesele bolýar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağaradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen xabarlar günlülüğümüzün şuun kısağını geçirip otoriyarız.